tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Šandor Kepiro oslobođen optužbe za zločine u Novosadskoj raciji 1942. godine. Ulazak u Evropsku uniju zajednički je cilj Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, ocenjeno na sastanku lidera tri države na Brionima. Obeležena 13. godišnjica zločina u Orahovcu, kada su pripadnici OVK ubili 47 Srba i Roma. Završen prvi upisni rok za državne fakultete i više škole. Brucoši koji nisu upisani imaće priliku da u septembru konkurišu na onim fakultetima gde je ostalo slobodnih mesta. Utakmicom sa Kinom u Šangaju naši vaterpolisti počinju odbranu titule svetskog prvaka. Sutra će biti sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Sud u Mađarskoj oslobodio je optužbi bivšeg kapetana mađarske žandarmerije Šandora Kepiroa, optuženog za ratni zločin protiv Srba, Jevreja i Roma tokom zloglasne Novosadske racije u januaru 1942. godine. Kepiro je iz sudnice odveden u bolnicu gde je boravio poslednjih 7 dana zbog lošeg zdravstvenog stanja. Pred sudom u Budimu nastavljeno je obrazlaganje presude koje će biti nastavljeno i sutra.
Presuda je šokirala pripadnike jevrejskih organizacija koji su se nalazili u sudnici. Među njima je Efraim Zurov iz centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu, koji je pokrenuo ovo treće po redu suđenje Kepiru. Sa druge strane, pripadnici mađarske ekstremne desnice izuzetno burno su uz aplauze ispratili oslobađajuću presudu suda. Pripadnici desnice koji su nosili bedževe i oznake takozvane Velike Mađarske povremeno su prekidali čitanje presude, pa ih je sudija opominjao.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da je iznenađen presudom i očekuje da će se tužilaštvo žaliti.
Očekivao sam osuđujuću presudu, međutim desilo se što se desilo. Ja nisam čuo obrazloženje, pošto je na mađarskom, i dalje se čita obrazloženje, ono će se završiti tek sutra, tako da ne znam šta je mađarski sud našao, koji su razlozi zbog kojih je oslobodio. Ja sam neprijatno iznenađen ponašanjem publike koja je aplauzom propratilo ovo oslobađanje. Ja sam to i prokomentarisao pred mađarskom televizijom. Međutim, najvažnije, ja sam u komunikaciji sa mađarskim tužiocem, on je rekao da će se žaliti.
Prema optužnici Budimpeštanskog tužilaštva podnetoj 14. februara ove godine, Kepiro je kao kapetan mađarske žandarmerije učestvovao u raciji u Novom Sadu i okolnim naseljima od 21. do 23. januara 1942. godine, kada je pod led bačeno najmanje 1200 Srba, Jevreja i Roma. Centar Simon Wiesenthal je saopštio da je 42. stradalo najmanje 1246 građana Novog Sada, a pojedini istraživači tvrde da je u Novom Sadu tada pobijeno oko 4000 osoba. Vest o oslobađanju Kepiroa u Novom Sadu je primljena sa nevericom, zabeležila Bojana Karavidić.
Istoričar Aleksandar Veljić, koji se bavi izučavanjem zločina mađarskih fašista u Drugom svetskom ratu, kaže da je oslobađajuća presuda za Šandora Kepiroa negativna poruka.
Sada je oslobođen glavnokomandujući žandarmerijskih snaga koji je počinio genocid raciju u Novom Sadu. Govori koliko je ova sramota, koliko je ta tendencija ka fašizaciji određenih evropskih društava uzela maha. Nažalost, ovo može da ima vrlo jasnu negativnu poruku koja će da glasi da neko može da počini takav strašan zločin i da nekažnjeno umre.
Mnogim porodicama zatrto je ime.
U nekim ulicama u potpunosti iskorenjena poneka porodica, kao što je slučaj sa porodicom Schossberger, gde je pobijeno nekoliko članova iz porodice Goldstein. Jedino su dva deteta spasene, gdje su bila sakrivena pod perinama. Patrole Šandora Kepira ubijale nedužne ljudi.
Porodica Schossberger jedna je od pomenutih koja je nestala. Njen jedini član, Pavle Schossberger, bio je u logoru i tamo je saznao za Novosadsku raciju. U dubokoj starosti živi u stanu u istoj ulici, odakle je odvedena njegova porodica da bi pod santama leda u Dunavu zauvek nestala.
27 iz Miletiće ulice, broj 63, to su otac, mati, brat i sve šire rodbine. A ostala rodbina, koliko ih bilo, je 70, ono su odšli u Auschwitz. Ali ova ulica, pošto govorimo o raci, ova ulica Miletić je bila krvava.
U logoru je saznao za Novosadsku raciju.
Moja porodica je propala cijela. Ja sam sam došao, ja sam bio u partizanima. I to sam pobjegao iz logora, Borski Rudnik. Pronela se već logoru. Da u Novom Sadu se događaju strašne stvari. Odjurio sam do pošte i nazvao sam svoju kuću i kaže ta telefonistkinja mađarska sa svojim umiljatim glasom da broj se ne javlja, a neće se više ne javiti. Sad to je meni bio znak da tu nema bi.
Novosađanin Pavle Schossberger objavio je 15 knjiga i pre dva meseca primio je državnu nagradu Mađarske države za doprinos judaizmu i hebreizmu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Parastosom na groblju Orlovača, gde su sahranjeni posmrtni ostaci 23 žrtve, obeleženo je 13 godina od zločina u Orahovcu, kada su pripadnici OVK ubili 47 Srba i Roma. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica za taj zločin, iako je on bio predmet istrage Haškog tribunala, Međunarodnog suda pri UNMIK-u i od prošle godine Euleksa. Pripremio Branislav Kostadinović.
Predsjednik udruženja kidnapovanih i nestalih Srba na Kosovu i Metohiji, Milorad Trifunović, kaže da porodice stradalih najviše boli to što zločin ni do danas nije rasvetljen i što mnogi od njih nemaju ni grob svojih najmilijih na koji mogu da odu.
Mi imamo problem da utvrdimo gde su ti ljudi, gde su nestali, zbog čega su nestali, kako su nestali. A što se tiče ljudi iz Opteruše i Retimlja, pronađeni su ostaci 23 lica. To je bilo u jami Volujak.
Vesna Manitašević iz Velike Hoče izgubila je u napadu OVK rođenog brata.
Pronađen je mrtav posle 3 godine i to je teško za celu rodinu. Posle toga i majka i otac su umrli od njegove žalosti.
Predsjednik Državne komisije za nestale Veljko Odalović kaže da je zločin koji se 1998. godine dogodio u selima Retimlje, Opteruša, Zočište i Velika Hoča jedan od najtežih na Kosovu i Metohiji i da, nažalost, počinioci nisu privedeni pravdi.
Pravosudni organi, da li UNMIK-a, sada Euleksa ili tih privedenih kosovskih institucija, do sada su malo ili skoro u stvari nimalo uradili na rasvetljavanju sudbine ne samo nestalih, nego i na procesiranju odgovornih za ratne zločine.
Komisija za nestale dužna je da porodice obavesti ne samo o sudbini njihovih najmilijih, već i ko je odgovoran za zločin. Saznanje da se zločinci slobodno šetaju dodatni je razlog za nesigurnost koji odvraća proterane da se vrate na svoja ognjišta, objašnjava Veljko Odalović.
Je važno istaći, pravosudni organi u Republici Srbiji preduzimaju sve ono što je u njihovoj moći, znači prikupljanje dokaza, informacija, pokretanje postupaka, procesuiranje onih koji su im dostupni za ratne zločine, ali nažalost tako se ne ponašaju njihove kolege na prostoru Kosova i Metohije.
Podsećamo, tokom ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji stradalo je skoro 11.000 ljudi. Trenutno se 1808 osoba vodi kao nestale, od kojih je 520 Srba i nealbanaca.
Predsednici Hrvatske i Srbije i članovi predsedništva Bosne i Hercegovine odlučni su da nastave politiku pomirenja i rešavanja brojnih otvorenih pitanja koje su nastala kao posledica raspada bivše Jugoslavije. Na sastanku održanom na Brionima, Ivo Josipović, Boris Tadić i članovi predsedništva BiH istakli su uzajamnu podršku evroatlantskoj integraciji svojih zemalja. Istaknuta je i važnost jačanja ekonomske saradnje, posebno u oblasti infrastrukture, javlja novinarka Foneta Selena Petrović.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je posle susreta sa kolegama iz Srbije i Bosne i Hercegovine da su se saglasili da ovakva okupljanja postanu češća i istakao da se radi o nastavku političkog pomirenja. Josipović je dodao da je razmotrena evropska integracija tih zemalja, te da Hrvatska želi i može pomoći susedima u tom smislu. Predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da šefovi tri države imaju odlične lične i političke odnose, te da postoje otvorena pitanja poput granica, imovine i materijalnog nasljeđa, ali da su prisutni i ogromni potencijali za saradnju. On je dodao da su otvorena, kako je rekao, važna pitanja ekonomske saradnje i infrastrukture, jer bez jake ekonomije nema prosperitetne budućnosti za građane. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je da u iskrenim razgovorima pokazano uzajamno razumevanje za stavove drugih. kada je u pitanju evropska integracija, on je konstatovao da nikom nije u interesu da zaostaje na tom putu, ni Bosni i Hercegovine da Srbija zaostaje, ni Srbiji da Bosna i Hercegovina to čini. Komšić je još dodao da su razmotreni infrastrukturni projekti kao što su transportni i energetski koridori i da to nije pitanje za operacionalizaciju na nivou predsjednika, ali da je dobro razgovarati o tome.
Šefica američke diplomatije Hillary Clinton završila je zvaničnu posetu Grčkoj, a domaćini su dobili značajnu podršku i konkretnu pomoć vodeće sile u svetu u rešavanju nagomilanih ekonomskih problema, konstatuju grčki mediji. Iza Tine Majda Šimunec.
Poštujemo hrabrost i odlučnost kojom vlada Jorgosa Papandreoua želi da sprovede strukturne reforme i povede zemlju put ekonomskog oporavka, izjavila je između ostalog američka državna sekretarka. I iz razgovora se također saznalo da je predsjednik Sjedinjenih država Barack Obama imao direktne razgovore sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Nicolom Sarkozijem, u kojem se zauzeo za Grčku i upozorio da bi Evropa morala da nađe rješenje i spase Grčku bankrota. Posle radnog ručka sa premijerom Jorgosom Papandreouom, Hillary Clinton je pohvalila način na koji se njeni domaćini bore da savladaju ekonomske probleme. Teškoće postoje i one su bolne, ali reforme koje sprovodite obećavaju i verujem da će u skorijoj budućnosti grčka ekonomija biti stabilna, a država krenuti putem rasta i prosperiteta, rekla je novinarima Clintonova posle susreta sa Papandreouom. Bilo je reči i o konkretnim projektima tokom predstojeće privatizacije od koje Grčka u narednim godinama očekuje 50 milijardi evra. Po svemu sudeći, krupan američki kapital će imati vodeću ulogu u privatizaciji državnih energetskih kompanija, a istraživački timovi iz Amerike pokrenuće projekte u istočnom Mediteranu, gde pod morem leže ogromne količine prirodnog gasa. Još uvek nema zvaničnih izjava povodom razgovora Hillary Clinton sa grčkim zvaničnicima o kiparskom pitanju, problemima sa Makedonijom i trajnom rešenju imena severnog suseda, kao i o unapređenju bilateralne saradnje na relaciji Atina-Ankara, što predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja za američku administraciju u regionu.
Uz podršku NATO avijacije, libijski pobunjenici osvojili su deo Brege, ali Gadafijeve snage kontrolišu veći deo grada. U sukobima protivnika i pristalica režima sirijskog predsjednika Asada poginulo je više od 30 ljudi u posljednja 24 časa. U Egiptu rekonstrukcija vlade pod pritiskom demonstranata koji optužuju vojne vlasti da se sporo odriču Mubarakovog nasljeđa. Srđan Savić.
Tokom bombardovanja Tripolija, NATO je jutros pogodio jedno vojno skladište, tri radara i jedan položaj protiv avionske odbrane na istoku grada, saopštila je komanda Severnoatlantske vojne alijanse. Istovremeno, pobunjeničke trupe uspjele su da osvoje deo Brege, ali snage lojalne Gadafiju pružaju snažan otpor na istoku Libije. Posle 4 mjeseca borbi uz stalnu podršku NATO avijacije, pobunjenici trenutno kontrolišu Bengazi, dalje na istoku zemlje, i luku Misuratu. U Siriji, u sukobima protivnika i pristalica režima predsjednika Asada, u gradu Homsu, poginulo je više od 30 ljudi u posljednja 24 časa. U toku 4-mjesečne pobune protiv Bašara al-Asada, na koju je predsjednik odgovorio silom, poginulo je skoro 1.500 ljudi. Britanski šef diplomatije William Hague upozorio je da bi sirijski režim mogao da se suoči sa još jačim sankcijama i ponovo pozvao Asada da sprovede reforme ili da ode sa vlasti. U Egiptu je rekonstruisana vlada pod pritiskom demonstranata koji zahtevaju čistku ostataka režima bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka. Premijer Šaraf sinoć je postavio 12 novih ministara kako bi ublažio gnev demonstranata koji se ponovo bune u centru Kaira, što su pod vlašću Vojnog savjeta, promjene i suviše spore. U Egiptu još uvijek vlada nezadovoljstvo jer mnogi smatraju da vojna vlast okleva da deluje protiv Mubaraka i njegovih saradnika.
Hiljade demonstranata, uključujući i islamiste, održalo je mirne proteste u više marokanskih gradova tražeći političke reforme i socijalnu pravdu. Proteste u Rabatu, Kazablanki i Tangeru organizovao je pokret 20. februar.
Bivši južnoafrički predsjednik i borac protiv apartheida Nelson Mandela proslavlja 93. rođendan. Širom Južnoafričke republike oko 12 miliona djece su na početku školske nastave pevala posebnu verziju pesme napisanu za Mandelin rođendan. Američki predsjednik Barack Obama čestitao je bivšem predsjedniku Južnoafričke republike rođendan, nazvavši ga svetionikom za sve one koji rade za demokratiju, pravdu i pomirenje u svetu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo između ostalog o velikim saobraćajnim gužvama u Beogradu. Uprkos sezoni godišnjih odmora, guže su sve češće i počinju sve ranije.
Pa trenutno oko Gazele. Inače poznaje preko Brankovog mosta, velika gužva da bude.
Danas je neizvesno gde god sam pokušao da se prevozim.
Vozom po Evropi naziv je konkursa na kojem je mladim ljudima podeljeno 230 Interrail karata. Samo još treba smisliti koji grad prvo posetiti.
Pariz sigurno, za ostalo ćemo vidjeti.
Budimpešta, Beč, Minhen, Pariz.
Pre svega ovoga ponavljamo najvažnije vesti. Šandor Kepiro oslobođen optužbe za zločine u Novosadskoj raciji 1942. godine. Ulazak u Evropsku uniju zajednički je cilj Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine ocenjeno na sastanku lidera tri države na Brionima. Obeležena 13. godišnjica zločina u Orahovcu kada su pripadnici OVK ubili 47 Srba i Roma. Završen prvi upisni rok za državne fakultete i više škole. Brucoši koji nisu upisani imaće priliku da u septembru konkurišu na onim fakultetima gde je ostalo slobodnih mesta. Utakmicom sa Kinom u Šangaju naši vaterpolisti počinju odbranu titule svetskog prvaka. Trenutni rezultat 5-1 za nas. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Devojčica koja se utopila u bazenu u Kuršumliji sahranjena je u tom mestu. Sahrani na gradskom groblju prisustvovalo je više od 1500 građana i opštinsko rukovodstvo. U Kuršumliji je danas proglašen dan žalosti, a bazen u kojem se udavila zatvoren je i neće raditi u narednom periodu. Roditelji 13-godišnjeg karatiste Alekse Panče, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Žagubice, pokreću akciju Sačuvajmo decu, čiji je cilj da spreči slične događaje i podstakne roditelje da bolje proveravaju sportske klubove u koje upisuju decu. Akciju će podržati i Ministarstvo sporta i omladine, a kako je najavila ministarka Snežana Samardžić-Marković, u toku je i izrada pravilnika o uslovima koje bi trebalo da ispunjavaju svi koji organizuju sportske aktivnosti. Pripremila Đuđica Dragaš.
Uprkos tragediji koja im se desila, Aleksini roditelji rešili su da učine sve kako bi sprečili slične događaje. Spremni su da sarađuju sa medijima, uskoro, kako kaže otac Aleksandar, pokreću sajt, a roditelje pozivaju na oprez.
Za nesreću smo, nažalost, čuli iz medija. Celu noć smo tražili svoje mrtvo dete i Golgota koju smo prošli, ja i moja supruga, ne može se rečima opisati. Ali nama je posle svega veoma važno, i to naglašavam da nam je veoma važno, da ni jedno dete i ni jedan roditelj ne doživi nešto ovako strašno usled ljudskog nemara i neodgovornosti.
Ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković također apeluje na roditelje da se dobro raspitaju o klubovima u koje upisuju decu.
Jedna od preporuka roditeljima jeste: pitajte uvek da li je trener licenciran. Pitajte uvek da li je klub u sistemu sporta. Jer imamo situaciju da ima raznih klubova, ministarstvo ne može da ukine slobodu udruživanja. Ali ono što svakako možemo, to je da propišemo standarde. Jedan od standarda jeste da klubovi budu u okviru saveza koje prepoznaje država i koje finansira država.
Osim podrške akciji Sačuvajmo decu, ministarstvo će otvoriti i call centar putem kojeg će roditelji moći da dobiju veliki broj informacija, a u pripremi je i pravilnik o uslovima za bavljenje sportom, kaže ministarka.
I tu ćemo zaista veliki akcenat dati, pored standarda, koliki mora da bude prostor za decu, koliko trenera treba da bude na jedno, na koliki broj dece itd., daćemo pooštrene uslove za bezbednost dece.
Aleksa Panća poginuo je 7. jula kod Žagubice kada se prevrnula traktorska prikolica u kojoj se prevozio zajedno sa drugovima iz karate kluba Beograd Japan. Povređeno je još 13 dece, a traktorom je upravljao njihov trener Dalibor Topić. Utvrđeno je da je imao 0,99 promila alkohola u krvi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ako nas u ovom trenutku slušate u automobilu i u Beogradu ste, vrlo je verovatno da ste upali u saobraćajni kolaps. Bez obzira na leto, godišnje odmore i to da je deo najprometnijeg beogradskog mosta Gazela prohodan za vozila, saobraćajne gužve počinju od ranog jutra. Razlog tome su i radovi na pojedinim gradskim ulicama. Nadležni uglavnom apeluju na građane da budu strpljivi. Jelena Perendije.
U Beogradu svakodnevno saobraćajni kolaps. Dolazak na posao ili povratak kući postao je nemoguća misija, pogotovo ako putujete preko Gazele, Novog Beograda ili Sajma. Građani na plus 35 skriveni ispod pečurke na stajalištu gradskog prevoza, autobuse čekaju više od pola sata. Najveće gužve su na Gazeli.
Pa trenutno oko Gazele zbog ove situacije sa popravkom, a inače poznaje preko Brankovog mosta velika gužva da bude, pogotovo kad su ušće otvorili ove donice od 500 metara, prelazi se nekada i sat vremena.
Ne može na autoputu, što mili i onda opet tu. Znači, 5 po 5 minuta i na kraju opet faktički kasnite na posao. A krećem pritom sat opet i po da bi mogla stiga na posao.
U 21. veku nemamo sistem informisanja koji će nas obaveštavati o promenama reda vožnje. Danas je neizvesno gde god sam pokušao da se prevozim.
Sudbinu putnika dele i vozači. Uglavnom koriste alternativne pravce.
Najviše koristim Brankov most s obzirom da ima žuta traka, tako da je to najbrža opcija do centra. Pa koristimo neke alternativne pravce, koristimo za neku destinaciju, može se doći do 10 minuta, a neki put treba bukvalno i 2 sata, tako da to više nema pravila u ovom gradu.
Most Gazela od jutros je prohodni za saobraćaj ka Nišu, pošto je završen deo radova, ali se očekuju gužve u suprotnom smeru, pošto počinje asfaltiranje kolovoza prema Šidu. Radi se i na brojnim gradskim ulicama. Vladan Mitić iz Beograd puta kaže za naš program da se sanira Sinđelićeva ulica, popravljaju se trotoari u Cvićevoj, a radovi će trajati i narednih dana.
Radovi su planirani da se završe u narednih 20 do mesec dana, kada ćemo verovatno sukcesivno ulaziti u nove ulice, odnosno po onom programu koji dobijamo redovno od Direkcije za puteve Sekretarijata za saobraćaj. A ujedno molim i građane da sklanjaju svoja vozila i da imaju malo tolerancije i strpljenja dok se sve te ulice ne završe, jer u krajnjem slučaju radimo u interesu grada, imaće nove, prohodnije saobraćajnice sa većim brojem mesta za parkiranje i svim ostalim pogodnostima.
Pre nego bilo gde krenete, raspitajte se kako funkcioniše saobraćaj i gde su gužve. U svakom slučaju, naoružajte se strpljenjem koje će vam ovim danima biti više nego neophodno, pošto će radovi na Gazeli trajati do kraja oktobra.
Građani sa kojima smo razgovarali planiraju letnji odmor u zavisnosti od stanja u novčanicima. Na put će uglavnom mlađi kojima troškove pokrivaju roditelji ili sami imaju posao i platu od koje mogu da plate godišnji odmor. Stariji, zbog finansija, uglavnom ne planiraju putovanje. Ekonomisti kažu da je skroman broj građana Srbije koji mogu sebi da priušte odmor van mesta u kome žive. Detalji Ivan Jovanović.
Da li putuješ negde?
Da, u Grčku, krajem avgusta.
O, možda sad u Palića?
Ne.
Pretpostavljam da su financije razlog.
Financije.
A da li pamtite neka bolja vremena?
Da.
Jeste putovali ovde po staroj Jugoslaviji ili po inostranstvu?
Pa i ovde i nam.
Koliko je odlazak na odmor ozbiljen udarac za budžete naših građana?
Pa za četvoročnu policu koju ja imam je veoma ozbiljan.
Šta ste planirali?
Sicilije, sveže oženje.
Kako pokrijete trošak? Je li nešto štedite unapred ili na rate plaćate kad se vratite?
Pa ušteđene neke pare od ranije.
Pokrivaju mama i tata, verovatno na rate.
Kolika je porodica iz koje dolaziš? Hoće svi ići na letovanje?
Ne, idem sa društvom.
Jesi student, imaš neki posao?
Studiram pravo u Kragujevcu. Zavisi s vremena na vreme, nađem po neki posao.
Ekonomista Saša Đogović kaže za naš radio da je stanje u novčaniku ključno pitanje za planiranje letnjeg odmora naših građana van sredina u kojima žive.
S ovakvim niskim životnim standardom stanovništva nema puno građana koji zaista mogu da priušte sebi turistička putovanja. Oni koji mogu da biraju gde će da idu, to je vrlo mali procenat. Dok za većinu ostalih koji ipak priušte sebi turističko putovanje, glavni element prilikom odabira jeste cena i koriste se takođe i krediti za turistička putovanja.
Grube statističke procene pokazale su da će na letovanje ove sezone otići svaki 10. građanin Srbije. Očekuje se da oni u periodu od početka maja do kraja septembra za tu vrstu usluga potroše oko 400 miliona evra.
Vozom po Evropi naziv je konkursa na kojem je podeljeno 230 besplatnih Interrail karata. Konkurisalo je preko 700 mladih Beograđana željnih jeftinog putovanja železnicom po inostranstvu. Pripremio Borislav Vučetić.
Prednost u dobijanju Interrail karte ovoga puta imali su oni koji su malo putovali. Takvih je bilo skoro 80%, kaže direktor Kancelarije za mlade grada Beograda Kosta Andrić.
Sa ovom kartom oni mogu 15 dana neograničeno putuju po Evropi. Imamo prošlogodišnje iskustvo, tako da znamo da se ljudi dobro organizuju pa koriste hostele, spavaju kod prijatelja koji možda studiraju ili rade u inostranstvu. A mnogo bitnije od toga je da se na ovaj način direktno podstiče mobilnost.
i naravno nauči kako da se jeftino putuje. Svaki dobitnik je dobio vodič na 60 strana sa podacima gdje je nešto jeftinije, povoljnije, koji dani su besplatni za ulazak u muzeje. A ispred Željezničkog muzeja je bilo danas živo. Dobitnici karata još nisu ipak bili sigurni šta će sve obići, odnosno gdje će putovati.
To ću te da odlučim. Treba da dam prvo još dva ispita, pa ću tek onda. Treba mi da radi nešto među vremenu.
Pa kad bude bilo odmora, radim.
Ne znam, još razmislit ću. Pošto nisam ni očekivao ću dobijem, tako da videći tek.
Nisam ništa isplanirala još uvijek. Pariz sigurno, a za ostalo ćemo vidjeti. Budimpešta, Beč, Minhen, Pariz.
Mnogi će iskoristiti internet i kontakte preko raznih društvenih mreža da optimalnije organizuju svoju evropsku železničku turneju iz koje, kako kažu, žele da dođu bogatiji za nova saznanja o narodima, kulturama, prirodi pa i sportu.
Na državnim fakultetima i visokim školama završen je prvi upisni rok. Brucoši koji nisu upisani imaće priliku da u septembru konkurišu na onim fakultetima gdje je ostalo slobodnih mesta. Beleži Nataša Ćuković.
Na kraju prvog upisnog roka, zbog velikog interesovanja, Komisija za akreditaciju dozvolila je upis većeg broja brucoša na Arhitektonskom, Stomatološkom i Filološkom fakultetu u Beogradu, tako da kod njih više nema mesta. Jedan od fakulteta gdje će se u drugom upisnom roku deliti indeksi je Tehnološko-metalurški fakultet. Dekan Ivanka Popović kaže da mesta još ima i za budžetske i za samofinansirajuće studente.
U Srbiji manjkaju generalno inženjeri svih profila, naročito su tu u pitanju inženjeri tehnoloških struka, neko ko je spreman redovno da radi, bez problema prolazi sve naše predmete, naša diploma je priznata svugde u svetu, a poslovi se u Srbiji otvaraju za tehnologe.
Studenti na prvoj godini Tehnološko-metalurškog fakulteta imaju iste predmete, dok se od druge opredeljuju za smerove koji ih zanimaju.
Mi smatramo da je to jedna vrlo perspektivna struka, to je jedna cenjena struka. Imamo mentorski način rada, studentski parlament je vrlo, ima dobru saradnju sa upravom, tako da obezbeđujemo jako dobre uslove za rad i imamo jako dobro razvijene van nastavne aktivnosti.
U drugom upisnom roku slobodna mesta oglasit će i fizički, hemijski, fakultet za fizičku hemiju, biološki i rudarsko-geološki fakultet.
U okviru Belefa u Knez Mihajlovoj ulici predstavljena su reprezentativna dela nastala u okviru smotre Mermer i zvuci u Aranđelovcu. Giljana Mandić.
Kolekcija skulptura nastalih u okviru smotre Mermer i zvuci od 1966. godine broji više od 200 dela domaćih i inostranih umetnika. Smotra u Aranđelovcu obeležava 45 godina postojanja, a Beograd u okviru svog letnjeg festivala predstavlja 4 reprezentativna dela britanskog umetnika Lina Čedvika, austrijskog Jozefa Šagerla i naših umetnika Olge Jančić i Matije Vukovića. Dela je odabrao Mrđan Baj, jedan od učesnika ovogodišnjeg simpozijuma u Aranđelovcu.
Želili smo da nekom maksimalnom redukcijom i selekcijom shodno mogućnostima donesemo to što se moglo doneti da nekako reprezentativno da uvid u kolekciju Mermer i zvuci. Ali ovo nije samo da se pomogne Aranđelovcu, tako kažemo, ovo je nekako i da Aranđelovac pomogne Beogradu.
U okviru simpozijuma Beli Venčac u Aranđelovcu će osim Mrđana Bajića raditi i Raša Todosijević, ovogodišnji predstavnik Srbije na Venecijanskom bijenalu, kao i slovenački umetnik Tobias Putrih i vajar Slavko Živanović, pobednik konkursa simpozijuma. A izložba u Knez Mihajlovoj ulici pred publikom je do 7. avgusta.
Izložba radova strip crtača lista Blic Marka Somborca biće otvorena večeras na Savskom šetalištu na Kalemegdanu u okviru 20. Beogradskog letnjeg festivala Belef. U okviru postavke autor će izložiti oko 80 stripova koje je radio za Blic, Nin i Autobild. Posetioci će do 1. avgusta moći da se upoznaju i sa procesom razvoja stripa, od skice do realizacije, pogledaju Somborčeve nedovršene skice političara, kao i postere na temu stripa.
Prelazimo na sport. Utakmicom sa Kinom u Šangaju naši vaterpolisti počeli su odbranu titule svetskog prvaka i to su počeli dobro. 8-1 u ovom trenutku rezultat, uključujemo našeg Miroslava Nešića.
Tako je, završena je druga četvrtina i na ovaj način su naši vaterpolisti opravdali očekivanja i da su jedan od favorita, podsjećam, brane zlatnu medalju. Odigrane je i prvu utakmicu u našoj grupi, Australija je pobedila Rumuniju sa 9-8, a posle takmičenja u grupama po dve prvoplasirane ekipe igraće u narednoj fazi takmičenja. Fudbaleri Partizana doputovali su u Skoplje, gde će sutra od 20 časova i 45 minuta igrati revanš utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Škendijom. U taboru našeg tima mirno očekuju meč s obzirom da su u prvom pobedili sa 4-0. Crno-beli će večeras imati trening, a ostalim detaljima više u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Hvala ti Miroslave, a sada čujemo i kako nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i veoma toplo uveče i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 33 do 37, u Beogradu 36 stepeni.
Ostaje nam da se strpimo do srede.
Da, u sredu tokom dana osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama najpre na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalom delu zemlje. Moguće su kratkotrajne vremenske nepogode. Zatim se do kraja nedelje očekuje nestabilno vreme sa maksimalnom temperaturom oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.